Binecuvântează, Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca.
Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului Întotdeauna Apostol și Evanghelist Luca, să-ți dea ție cel ce nevestești cuvântul cu tremultă, spre firea Evangheliei Hristos Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos.
Fie mie după cuvântul tău, Părinte, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Aceea a venit la Iisus un învățător de lege, ispitindu-și zicând și întrebându-l: Învățătorule, ce să fac eu ca să moștenesc viața cea veșnică și a de veci? Dar Iisus l-a întrebat ce este scris în lege, cum citești, iar el, răspunzând, a zis: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată virtutea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Atunci Iisus i-a spus: drept ai răspuns, faci asta și vei fi viu. Dar el, voind să se îndreptățească pe sine, a zis către Iisus: și cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis: un om oarecare se cobora din Ierusalim în Ierihon și a căzut între tâlhari. Pare, după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, s-au dus lăsându-l abia viu. Și, din întâmplare, un preot se cobora pe calea aceea, dar văzându-l, a trecut pe alături, tot așa și un levit. Sosind la acel loc, a venit, a văzut și a trecut pe alături. Dar un samaritean care era călător, ajungând lângă el și văzându-l, s-a făcut milă de el și apropiindu-se, i-a legat rănile, turdând peste ele un de lemn și vin, apoi, punându-l pe asinul său, l-a dus la o casă de oaspe și a avut grijă de el. Iar a doua zi, la plecare, scosând 2 dinari, i-a dat gazde și a zis: ai grijă de el și ce vei mai cheltui, când mă voi întoarce eu, îți voi da înapoi. Deci, care din acești 3 se pare că a fost aproape de celui care căzuse în mâinile tâlharilor? Iar el a răspuns: cel ce a făcut milă cu el. Atunci Iisus i-a zis către el: du-te de fă și tu asemenea.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Semana 25-a duminică după Rusalii, duminică în care totdeauna se pomenește această pildă a samarineanului milostiv din Evanghelia de la Luca, iarăși o pildă care se găsește numai în Evanghelia de la Luca și care poate că are aceeași putere de concizie, de sinteză, ca și pilda fiului risipitor și alte câteva, de a sintetiza toată istoria lumii. Toată istoria lumii se sintetizează în această pildă. De fapt, una dintre mirările, una dintre cutremurările interioare ale noastre, ale oamenilor, citind acum Evanghelia, dacă o citim cu atenție, este că în cuvinte foarte, foarte simple, în povestiri, parcă pentru copii, Dumnezeu ascunde taine și nu vrea să le ascundă, le spune, le descoperă, de fapt, descoperă taine care ar trebui scrise în cărți întregi. Dar le spune pentru inima și pentru mintea fiecărui om, oricât de înalt ar fi din punct de vedere intelectual sau cât de rudimentar ar fi sau oricât de greu ar înțelege sau de ușor ar înțelege, pentru toți este deschisă această înțelegere, această cunoaștere a lui Dumnezeu. Numai, cum zicea Mântuitorul, cine are urechi de auzit, să audă. Așa este și pilda aceasta. Ierihonul și Ierusalimul de care vorbește Mântuitorul, un om cobora de la Ierusalim spre Ierihon. Ierusalimul, totdeauna toate cuvintele Scripturii au și înțeles duhovnicesc, pe lângă că e un fapt real, că între Ierusalim și Ierihon era cel mai vestit drum comercial care cobora spre Egipt, urca spre Siria și după aceea cobora spre Egipt, la Ierusalim. Era drumul Damascului pe care a mers Sfântul Apostol Pavel despre nord, pe poarta Damascului se mergea prin Ierihon și după aceea pe lângă Iordan, pe lângă Marea Galilei și spre Damasc, vestit drum comercial, și tocmai pe acel drum, care de multe ori a fost același cu drumul mătăsii, pentru că dinspre Persia, Damasc, veneau caravanele cu mătase și treceau spre porturile dinspre Marea Mediterană și mai ales spre Alexandria, de unde intrau după aceea în tot bazinul Mării Mediterane. Pe acest drum s-au sălășuit și s-au așezat în tot parcursul anilor, sutelor de ani, cete și cete de tâlhari, cele mai vestite, care stăteau și atacau caravanele mai puțin păzite, oamenii singuri. Deci era un fapt real. Mântuitorul n-a zis o pildă care n-avea bază în realitate. Chiar se poate să fi fost un asemenea om. Chiar putem crede, și eu aprec să cred, că un asemenea om, neștiu de nimeni, dar știu de Dumnezeu, a fost. Care a fost atacat alături de alți mii și zeci de mii în decursul istoriei. Dar chiar a fost un om care a pățit așa. Nu cred. Unele pilde ale Mântuitorului nu cred că sunt doar pilde. Sunt înfățișări în fața noastră a unor întâmplări pe care Dumnezeu le vede, dar omul nu le vede. Dumnezeu le vede, că ochiul lui e deschis spre tutindeni și vede cele ascunse ale oamenilor și știe și cele nebăgate în seamă și cele ce se fac la întuneric se strigă de pe case în fața lui Dumnezeu și cele ce se spun la ureche se strigă de pe case și cele ce se fac la întuneric se văd la lumină. Și cred că Dumnezeu aici, în pilda aceasta, în întâmplarea aceasta, ne-a descris de fapt, ne-a descoperit o întâmplare reală, ce s-a întâmplat, ce s-a petrecut între Ierusalim și Ierihon pe acest drum pe care cobora acest om. Și chiar cei care mergeți în Israel știți că între Ierusalim și Ierihon este un munte pe care acum s-a construit un cartier nou, la câțiva kilometri buni, poate 10 kilometri, 7 kilometri, între 10-7 kilometri de Ierusalim, unde este numit Muntele Sângelui sau Dealul Sângelui. Tocmai pentru că acolo, înainte de a intra în Ierusalim sau de a ieși din Ierusalim, erau cetele cele mai mari de tâlhari care atacau. Și atât de mulți au murit acolo, pe dealul acela, încât și acum a rămas numele Dealul Sângelui, dintre pelerini, dar mai ales și înainte, în vechime, dintre cei care făceau și mergeau pe acest drum al mătăsii și vestit al Damascului. Deci, probabil, acest om a fost real. El cobora în sens invers. Nu venea dinspre Damasc, Ierihon, spre Ierusalim, ci venea dinspre Ierusalim și mergea spre Ierihon. Și cobora pentru că Ierusalimul e ridicat un munte. Așa îi zic ei, munte. Dar să știți că acolo, la fața locului, pare un munte, deși când auzi că e la 600 de metri înălțime, dealul acela, muntele acela pe care e ridicat Ierusalimul, muntele Moria, zici, ce munte e acesta? Numai că, fiind cel mai jos loc de pe pământ, la Marea Moartă, la aproape 300 de metri sub nivelul mării și în fundul Mării Moarte la 470 sau 17 metri sub nivelul mării, de acolo, așa de jos sub nivelul mării până în vârful muntelui Moria, apare chiar un munte. Deci tot urci. Spre Ierusalim tot urci din toate direcțiile și din spre Ierihon se tot urcă. Și de aceea zice și cobora un om de la Ierusalim spre Ierihon, pentru că acela e un munte Moria, pe care mai înainte de a fi Ierusalim, acolo a poruncit Dumnezeu lui Avram să-și jertfească fiul pe Isaac. Și nu înțelegea Avram de ce trebuie să se ducă 3 zile să-și jertfească fiul pe un munte oarecare, Moria, unde nu era nimic. Dar mai târziu am înțeles de ce, pentru că pe același munte Moria, în Ierusalim, a fost jertfit Fiul lui Dumnezeu. Atunci Avram n-a înțeles de ce Fiul lui trebuie să fie jertfit pe muntele Moria și atunci Dumnezeu a intervenit și l-a oprit. Dar când Fiul Dumnezeu a fost pus pe jertfelnic tot pe muntele Moria, omul n-a intervenit ca să oprească această fără de lege. Acesta este muntele Moria pe care a ridicat Ierusalimul. Și de pe acest munte se spune că cobora un om, cum v-a spus, e în un loc înalt, spre Erihon. Probabil undeva acolo unde e acum muntele, dealul sângelui, unde atâți au murit, atâți au fost atacați, a fost atacat și el. Și a fost lovit, bătut, i s-au rupt hainele de pe el, probabil s-au luat și hainele erau valoroase în vremea aceea. Știți bine că și la crucea Mântuitorului, soldații romani care aveau soldă și erau oameni mult mai avuți decât restul populației, au tras la sorți haina Mântuitorului. Adică nu era de aici de acolo o haină în vremea aceea. Se făcea greu, se făcea la război. Trebuia prima dată să se făcea din in, din cânepă și până o făceai, era cale lungă, nu ca acum pentru noi. Și atunci ai furat și hainele. I-au luat tot. I-au luat și apa și în pustiu ați dat apa, e moarte, e condamnare la moarte, dar l-au și lovit încât părea mai mult mort decât viu. Și pe acest drum au trecut după aceea un levit și un preot. Leviții, unul dintre ce poporul evreu era împărțit în 12 seminții, 12 triburi, după cei 12 fii al lui Iacob. Iar unul dintre fiii lui Iacov era Levi. Levi, acest popor al leviților, a fost ales de Dumnezeu să fie poporul care se ocupă de strângerea birurilor, dajdiei pentru templu, de treburile legate de templu, de jertfirea animalelor. Nu ei jertfeau animalele, dar ei le curățau, ei le alegeau. Deci ei nu munceau în mod deosebit altceva, decât era un fel de, ca și cum a spus Dumnezeu, dintre 12 copii al lui Iacov, unul se ocupe de Dumnezeu, unul să fie fața întoarsă a voastră către Dumnezeu. Ei să se ocupe de lege, de rânduială, de tot ce trebuie. Și aceștia erau leviții. Ei erau neîncetat în rugăciune, ei își purtau tot timpul cartea sfântă la ei, își măreau filacteriile, un fel de cutiuță pe care o țineau pe frunte și pe mâna stângă, în care țineau anumite capitole din... Ați văzut acea în icoanele vechi, dacă l-ați văzut pe Moise sau pe alți sfinți vechi evrei, ai Vechiului Testament, aveau un fel de cutiuță aici pe frunte. Poate ați văzut, o să vedeți. E acea cutiuță a fost o înțelegere a lor asupra textului și cuvântului lui Dumnezeu. Că Dumnezeu a zis, iată legea mea, să o pui în mintea ta, să o pui pe fruntea ta, în fața ochilor tăi neîncetat, pe mâna ta și în mâna ta să fie neîncetat legea mea. Și ei au zis, deci, pe mână. Și și-au legat-o pe mână. O parte a legii și-au legat-o pe mână și o parte a legii și-au legat-o pe frunte. N-au înțeles-o numai în sensul, în sensul duhovnicesc, în sensul spiritual. Adică să aibă în fața ochilor neîncetat legea lui Dumnezeu. Și au înțeles-o și practic. Și de aceea aveau acele filacterii, un fel de cutiuțe în care au capitolele Vechiului Testament, pe care le țineau pe frunte și pe mână și își lungeau ciucurii hainelor care reprezentau rugăciunea. La haine aveau ciucuri mai lungi, cu mai multe noduri și acele erau rugăciunea și pe ele și făceau rugăciunea după cum le poruncise Dumnezeu, dar ei și le lungeau și le făceau lungi ca să arate cât de lungă și cât de mare este rugăciunea lor. De obicei leviții purtau aceste haine, de obicei leviții se lăudau cu aceste filacterii, cu aceste cutiuțe pe care le țineau și cu cât era mai mare evlavia ta ca să arăți că ești mai evlavios, cutiuța pe care o puteai pe frunte sau pe mână era mai mare, era mai sunătoare, că înăuntru erau niște suluri micuțe, că evreii citeau pe suluri, nu ca noi acum pe hârtie, pe papirus, și ei citeau, făceau niște mici suluri pe care citeau legea și acele suluri se loveau între ele, micuțe cum erau acolo în cutie în timp ce mergeai. Și închipuiți-vă sunetul de pe mână, de pe frunte și de multe ori ciucurii de la poalele hainelor erau făcute din mărgele, cum mergeai și se auzea pe drum că ești rugătorul lui Dumnezeu, că ești cinstitorul lui Dumnezeu, că tu ești adevăratul ținător al legii Și de aceea le zice Mântuitorul, vai vouă, fariseilor și cărturarilor fățarnici, că vă puneți și vă așezați filacteriile și le măriți și ciucurile de la poalele hainelor ca să vă slăvească oamenii. Despre asta vorbea. Deci ei își măreau filacteriile, ciucurii de la poalele hainelor care se lăveau între ele și făceau zgomot și când trecea un rugător știa toată strada că a trecut rugătorul. Înțelegeți? Despre asta era vorba. Probabil că și leviții erau poporul lui Dumnezeu rânduit dintre cele 12 triburi să se ocupe cu rugăciunea și probabil că acest levit era preocupat de rugăciune, ei mergeau tot timpul și cu, aveau și mâini, cum au și acum mulți dintre un fel de urmași a acestor leviți, sunt așa zis și ultra-religioși evrei, care sunt acum mulți în Ierusalim, și care merg tot timpul cu cărțile deschise și citesc tot timpul pe stradă, peste tot ei citesc Tora, legea. Închipuiți-vă pe acest levit preocupat de lege, studiind-o, citind-o, zdrângănind pe drum, mergând, probabil în sens invers, dinspre Ierihon, spre Ierusalim, urcat spre Cetatea Sfântă. Și ei în lege știau foarte clar, nu te atinge de nimic spurcat, nu te atinge de mort, dacă te atingi de om mort, ești spurcat, trebuie să faci spălări rituale, nu ai voie să intri în templu sfânt, ori pentru el, mai bine de 1000 de ori să intri în templu sfânt decât să mă ating de ăsta, nu știu, e mort, e viu, nu mă interesează. Probabil că e mort, nu vreau să mă ating de el. Și a trecut mai departe, nepăsător. Preotul la fel, de obicei erau 12 familii preoțești vestite care erau în toate părțile Israelului și care erau chemate fiecare în câte o lună din an să slujească la templu. Și se adunau preoții, acele familii se adunau, toți bărbații în stare de a putea să poarte această povară a preoției, erau numiți preoți din acele 12 familii speciale și veneau și slujau în luna lor. Și acest preot probabil că urca la Ierusalim să slujească în luna lui. Era unul dintre preoții care era dintre cele 12 seminții, dintre cele 12 familii preoțești și urca să slujească la templu. Și la fel era dator să slujească în templu. El ca să slujească în templu trebuia să nu se atingă de nimic spurcat, trebuia să nu mănânce nimic spurcat, trebuia să respecte mai multe reguli de felul acesta, printre care și acesta de a nu se atinge de om mort sau de om de altă credință. Să nu aibă relații cu un om de alte credințe. Erau foarte stricți. Și, văzând după acel om căzut acolo, nimic nu îl scotea în evidență, nu îl arăta că este evreu sau ce este, pentru că era mai mult mort decât viu și haine nu mai avea pe el, că puteai să-l distingi după haine dacă e evreu sau nu, dar nu mai avea, probabil. A zis, nu mă ating, o fi păgân, nu mă ating, o fi un mort, eu am de slujit slujba lui Dumnezeu, nu pot să mă ating. Cine știu, o fi bețiv, o fi un nenorocit. Nu mă bag. Și a trecut mai departe. Aveau îndreptățirile lor acești oameni. Deci ei au zis, eu slujesc mai mult lui Dumnezeu și îmi păstrez curăția și mă duc să slujesc la templu decât să mă ating de acest nenorocit care nu știu dacă e viu sau mort și dacă e mort, ce pot să mai fac eu. Și gata. A trecut mai departe. Și un samarinean, care nu era din zona aceea, din locul acela, din Samaria, era dușman al evreilor, așa era socotit, evrei și samarineni erau în dușmănie. Deși în fugă a trecut pe acolo pentru că era mare pericol pentru samarineni să treacă prin ținutul iudeilor și ăsta era drumul cel mai cunoscut al iudeii, s-a oprit, nu numai că s-a oprit și s-a uitat la el, ci l-a și curățit, l-a și uns cu un de lemn și cu vin, l-a pus și pe asinul său, l-a dus și la un han, deși a pus în pericol viața acest om samarinean, care era, cu cât s-ar fi întâlnit cu mai puțin oameni, cu mai puțin iudei, cu atât mai bine și el totuși stă în loc, se oprește, îl curăță, îl ridică pe asinul său, îl duce la un han unde de obicei e multă lume. Deci cu atât mai mult pericol de a fi se întâlnit cu mai mulți iudei care oricum îl urau și din orice motiv puteau să-i găsească pricină de moarte. Și se duce și își pune în pericol viața și îl lasă pe acest om și mai lasă și niște bani la hanjir să îngrijească de el până se va întoarce. Aceasta este pilda spusă de Mântuitorul. Iară reazăm în istorie și iară reazăm probabil real. Poate că s-a întâmplat așa. Cred. Eu sincer cred că s-a și întâmplat așa. Și că a fost un asemenea samarinean. Numai că cu acest samarinean s-a asemănat Dumnezeu. El, Dumnezeu, s-a asemănat cu acest samarinean și ne-a îndemnat să facem și noi asemenea acestui samarinean. Nu asemenea preotului și nu asemenea levitului. Nu asemenea celor care, pentru așa zisă curăție, pentru așa zisă slujirea lui Dumnezeu, au lăsat deoparte pe om și durerea lui și viața lui până la urmă Deci Dumnezeu socotește că mai mare slujbă este să slujești omului și vieții lui decât să slujești în mod, nu știu, platonic, o iubire platonică, o iubire care de fapt n-are temei, n-are temei real. Să slujești Dumnezeu cum? Prin cuvinte? Să slujești Dumnezeu cum? Prin gesturi? Să slujești Dumnezeu cum? În ce chip să slujești Dumnezeu mai real decât fiind aproapele, când El e necaz? Când El e necaz real? Dumnezeu ne spune, de fapt, prin această pildă, că nu are altă cale mai grabnică de a-i sluji Lui decât a-i sluji omului și spiritual, pentru că pilda are și un înțeles spiritual, dar și duhovnicesc. De a-i sluji omului căzut între tâlhari la nivel spiritual, adică un om care se pierde de înțelegerea bună a lucrurilor, se pierde cu totul, de aproape că moare sufletește, aproape se pierde în deznădejde, în neputință, în învârtoșare, își pierde, îi se stinge credința, îi se stinge speranța, îi se stinge nădejdea. Și acesta este un samaritan căzut, un om căzut între tâlhari. Tâlharii sunt diavolii. În primul rând, tâlharii sunt diavolii. După aceea, din altă perspectivă, ei pot fi oamenii, pentru că și oamenii pot deveni tâlhari pentru alți oameni, tâlhari sufletești, adică să-i facă rău omului, dar și trupești. Deci, în primul rând, Dumnezeu prețuiește ajutorul pe care îl dăm unui suflet aflat în mare necaz, în mare neputință, în mare tulburare, dar și ajutorul dat unui om aflat în pericol de moarte. Acesta îl prețuiește în primul rând, mai mult decât că tu vrei să-i slujești Dumnezeu în chipul tău, cum hotărâsești tu. Și ziceam că este istoria lumii întreagă aici. În ce sens? Foarte pe scurt, că aș putea o descrie în mai multe înțelesuri, dar un singur înțeles. Ierusalimul este Ierusalimul cel de sus, raiul din care am căzut. Omul a căzut din rai, diavolul, tâlharii sunt diavolii, l-au lovit, l-au dezbrăcat. Știți că după ce Adam și Eva au căzut, s-au simțit goi, l-au dezbrăcat. S-au simțit goi de harul Dumnezeu, de haina iubirii dumnezeiești, care era harul Dumnezeu, care îi îmbrăca. S-au simțit departe de Dumnezeu, goi de Dumnezeu. Asta era goliciunea pe care au simțit-o ei, nu goliciunea asta exterioară. Și Adam și Eva au căzut, diavolul i-a și ispitit să cadă, dar după aceea i-a și nedreptățit și a bajocorit și a făcut abia se mai țineau în viață sufletească și erau ca morți înainte de Dumnezeu. Nu avea cu cine vorbi Dumnezeu. Adame, unde ești? Adam se ascundea. Cine ți-a spus? De ce? Și el tăcea. Și el spunea altceva și răspundea la alte întrebări. Era ca un mort. Nu mai era Adam cel pe care îl zidise Dumnezeu. Era ca un mor sufletește. Tâlharii sunt diavolii. Pe lângă omul căzut între tâlhari, omul aproape mort sufletește, așa cum a fost lumea și cum suntem noi, trece și preoția Vechiului Testament, care ține legile cu strictețe și cu multă acrivie, dar care nu îl poate tămădui pe om, așa cum noi prin orice lege, oricât de strict ținută, oricât de bine rânduită, orice o rânduire a vieții noastre sau a țării noastre, a familiei noastre, nu ne mântuiește, ne poate ajuta aici pe pământ, dar nu ne poate mântui, așa cum legea era dată spre folosul poporului și spre a-l conduce spre Hristos, dar nu îl putea mântui, legea nu îl putea mântui pe om, spre folosul poporului, spre folosul sănătății omului, spre folosul vieții lui pur și simplu aici pe pământ, dar și să-l conducă spre Hristos, legea Vechiului Testament, așa și omul care își pune rânduiel, își pune legi, face cumva, se străduiește să facă o rânduială în viața lui, să facă tot felul de, eu știu, să-și rânduiască viața etapă cu etapă, să ține niște legi stricte, începând cu educația, continuând cu cum se hrănește, continuând cum gândește, ce gândește, ce fel de gânduri îngăduie. Toate acestea sunt bune, sunt folositoare, dar nu îl pot mântui. N-au ieșire spre viața veșnică. N-au ieșire. Și gândirea pozitivă, și orice ați putea spune, orice. Și o hrană foarte sănătoasă, și apa vie găsită pe nu știu unde, și, cum o nume spune, apa curată, neîntinată, neîntinată de dezastru și aducem noi peste lume. Nimic, oricât de bine s-ar rândui om, oricât de bine să fim ca și Kant, care Putem fi ca și Kant, Immanuel Kant, un filozof german care se știa și își puteau fixa ceasul după ora la care trecea zi de zi, zi de zi. La ora aceea ieșea el din casă și mergea până nu știu unde și până înapoi, la universitate de obicei. Și n-a ieșit în orașul lui o viață întreagă. N-a plecat din orașul lui, acolo a stat. Și toată lumea își putea fixa ceasul și era totul foarte rânduit. Până nu venea, avea o privighetoare care își făcea cuib în grădina lui primăvara, până nu venea privighetoarea să-și facă cuib, nu începea să scrie. După aceea începea să scrie, toate erau rânduite, tot erau la locul lor. Dar acestea nu te mântuiesc, adică nu te scapă din moartea cea veșnică. Te ajută, te eliberează de anumit haos în care trăim. Și noi românii suntem mai haotici. Dar nu te mântuiesc. Leviții, cei care erau cei cu dreptatea, cu statul iudaic, care trebuiau să supunerea față de toată rânduiala statului iudaic, nici statul, nici o rânduire, nici nimic altceva nu te scapă. Și singurul care a putut să-i scape a fost Hristos. Samarineanul era Hristos și singurul care ne poate scăpa și pe noi este Hristos. Acesta este înțelesul mare al pildei, adică omul căzut între tâlhari, omul ucis și distrus, nu ucis, aproape ucis de diavol, salvat de Hristos, adus în Han, care este biserica sa, indiferent cum sunt hangii. Și vedem că Dumnezeu, hangiii sunt preoții și episcopii și cei care se ocupă de biserică. Biserica privită ca Han, adică loc de sărășuire, loc de a sta o vreme. Aici ne sălășim o vreme până trecem dincolo. Nu este locul veșnic al nostru aici în biserică, ci este biserica învingătoare, biserica biruitoare. Aici e biserica luptătoare. O vreme ne adăpostim în această biserică, aici pe pământ. Și aceste biserici, aceste hanuri unde se găzduiesc oamenii, unde se găzduiesc sufletele, au hangii. Și acești hangii, Dumnezeu face un contract, face o legătură, un fel de contract cu ei și zice, uite, ai grijă de el și îți dau deja 2 talanți când voi veni, dacă mai ai nevoie, îți voi mai da. Sau dacă mai folosi ceva, îți voi mai da. Și exact cum zice Părintele Arsenie, cu mine oamenii trebuie să se întâlnească de 2 ori. Odată când se le spun ce să facă și odată când vin să văd ce au făcut. Așa face de fapt Dumnezeu, nu Părintele Arsenie, dar de fapt limită când spune asta pe Mântuitorul, că el de fapt, Dumnezeu spune preoților, angiilor, eu vin să vă dau, să vă spun ce să faceți, așa cum i-a spus lui Petru și prin Petru celorlalți apostoli, paște oile mele, păstorește mielușei mei, paște oile mele, adică să aibă grijă de popor, să se îngrijească de sufletul oamenilor, de trupul lor și de trupul lor, dacă este cu putință, dar mai cu seama de sufletul lor și după aceea va veni să vadă ce au făcut. După aceea va veni să vadă ce au făcut. Și mulți dintre noi economii tainelor, adică cei care economisim tainele în altar, nu știm ce răspuns vom da. Înfricoșătoare este judecata preoților, înfricoșătoare este judecata tuturor celor care sunt treptele preoțești, pentru că mult i s-a dat unui om, mult i se va cere. Cum zice Scriptura, celui care mult i s-a dat, și mult a greșit, mult va fi bătut, care și n-a făcut. Iar celui ce puțin i s-a dat, puțin va fi bătut dacă n-a făcut. Așa încât ajungea să zică Sfântul Ioan Gură de Aur că la 100 de credincioși, dacă ar fi la 100 de credincioși să se mântuiască unul, la 1000 de preoți se mântuiește unul. Asemenea, cuvânt greu spune și tocmai de aceea îndeamnă să nu judece oamenii cu asprime preoții, pentru că vor da răspuns greu înainte lui Dumnezeu și duhurile care se luptă cu ei, mai ales că prin zminteala pe care ei o aduc asupra oamenilor, zminteala produsă de un preot e însutit mai gravă decât zminteala oricărui credincios. Orice ați spune voi ca și credincioși oriunde, nu poate duce la pierderea vreunui suflet. Sau cine știe, vreunui suflet foarte curat, cu mintea, unui copil, poate se poate zminti un copil. Dar dacă un preot face ceva greșit sau spune ceva greșit, se pot minti mii de oameni, mii, poate și mai mulți. Și de toți aceștia va da răspuns. Iar a-i judeca mai, pe lângă faptul că diavolul luptă înzecit, însutit mai mult cu preoții, de aceea să vă rugați pentru ei mai degrabă decât să-i judecați cu asprime, pe lângă faptul că diavolul se luptă însutit cu ei mai mult ca să-i facă să cadă, ca să-i facă să greșească și prin aceasta să se zmintească cât mai mulți, să se tulbure cât mai mulți, să se lepede cât mai mulți de Biserica lui Dumnezeu, de hanul în care Dumnezeu ne-a lăsat să rămânem și să-L așteptăm și să ne temăduim, sufletește, și ce ne-a dat Hristos când zice că le-a dat, i-a uns rănile cu un de lemn și vin. Un de lemn nu este milostivirea, este harul lui Dumnezeu, până la urmă, că prin un de lemn primim la mirungere harul dumnezeiesc, la botez. Un de lemn este harul milostivirii lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, iar vinul este sângele lui Hristos, pe care îl primim prin Euharistie. Cu asta ne temăduiește Hristos aici, în hanul său. Mila și harul lui Dumnezeu, care vine prin toate tainele, dar mai ales prin Sfânta Împărtășanie, care este sângele său, prin aceasta ne temăduiește și ne lasă aici, în hanul acesta, ca să ne temădim. Iar la sfârșit, hangiii sunt cum sunt, dar noi să nu plecăm din biserica. Biserica nu e a hangiilor. Biserica și hanul este a lui Dumnezeu. Va veni să vadă ce am făcut. De aceea, totdeauna să vă puneți problema atunci când vă tulburați. Vă mintiți de cineva? M-a mintit pe mine vreodată Hristos? Personal, m-a mintit pe mine Hristos cu ceva? Am putut eu să zic, uite, asta nu mai pot duce, că m-a mintit Hristos cu ceva? Nu. Atâta timp cât preoți, cât oameni, cât credincioși care se numesc credincioși mă smintesc sau fac ei lucruri care nu se cuvin și mă smintesc, e treaba lor. Dar dacă Hristos nu m-a smintit, eu nu plec din biserică. Biserica nu e a lor. Biserica nu e a unuia sau altuia. Biserica e a lui Dumnezeu. El este capul bisericii și va veni. Ea este mireasa. Noi, biserica, nu sunt neapărat zidurile. Suntem noi toți, toți, preoți, credincioși, episcop, toți sunt. Aceștia sunt biserica, în primul rând. Bineînțeles, având în mijloc și Sfintele Taine, pe care le avem și la nivel material, adică le simțim, Sfintele Taine, trupul și sângele Mântuitorului, pe care le avem pe Sfântul Altar. Dar suntem noi toți, și iar capul nostru este Hristos, și la sfârșit va veni Dumnezeu, și noi suntem mireasa lui Hristos. În același timp, noi, biserica, suntem mireasa lui Hristos, oricine nu se va îngriji, dacă noi suntem puși să ne îngrijim de această mireasă. Păstorește oile mele, paște mielușei mei. Și nu ne vom îngriji, oare ce va fi cu noi? Este milostiv Dumnezeu, dar parcă de nimic nu se îngrijește mai mult decât de mielușei lui, care sunteți, de copiii lui. Nimic nu cere mai mult. Ultima rugăciune în grădina Ghețimanii, cu suspin spusă de Dumnezeu, este de Dumnezeu Mântuitorul nostru, este: Doamne, ca aceștia care vor rămâne, aceștia 12 și toți care cred în mine și toți care vor crede în ei, să nu piară, să rămână la un loc, să mă aștepte până voi veni, să nu se piară credința lor. Nu, pentru asta s-a rugat în grădina Ghețimani. Pentru asta a vărsat picături de sânge. Ca voi, ca noi, nu numai apostolii aceia, noi toți să nu ne pierdem. Credeți că n-a văzut ca într-o clipă toate ispitele, toate tulburările, tot viforul care va trece peste biserică, peste veacuri, câți mii se vor zminti, câți mii se vor îndepărta, câte suflete se vor răci. A văzut, le știe dinainte Dumnezeu, le cunoaște că este Dumnezeu. Și pentru aceștia a vărsat sânge atunci, prin picăturile lui de sânge. Nu de frică, pentru noi a vărsat. Când vine gând de ispită, gând de sminteală, gând de a pleca din biserică, gând de a te răci față de Dumnezeu, totdeauna să vă gândiți la picăturile de sânge, de sudoare de sânge care picolau din trupul său în grădina Ghețimanii, să ziceți: Doamne, pentru rugăciunea ta atunci nu mă lăsa. Tu te-ai rugat pentru mine. Ce puterea iadului mai poate de lua din mâna ta? Ce sminteala vreunui om oarecare, care acum este și mâine va pieri? Ce chip a unui păstor care este păstor neimit, care nu mai este păstor, care doar inima de oi? Ce chip a unui păstor neimit, adică plătit, și care mai mult mulge și care mai mult tunde oile și care mai mult le taie? Acesta, cine m-a despărțit pe mine de Hristos, de tine, adevăratul Dumnezeu? Acesta își va lua plata sa. Nu ridic eu mâna împotriva acestuia, că a fost uns de Dumnezeu. Cum ar putea Dumnezeu într-o clipă să-i stingă într-o noapte și nu o face, nu o să ridic eu mâna împotriva acestor unși ale Dumnezeu, dacă El i-a uns și a îngăduit să fie unși în harul preoției. Dar nici nu-l judec cu asprime, pentru că știu ce duhuri se luptă cu ei și nu știu dacă eu, dacă aș fi în locul lor, aș fi rezistat. Și să nu ziceți cu ușurință că aș fi rezistat, eu aș putea. Și vă spun ceva. Cu cât un om judecă mai cu asprime pe cineva, mai cu seamă de preoți, pentru că cu ei se luptă duhuri mari, aceste duhuri capătă și dobândesc puterea de a veni și asupra celui care judecă. Să vă așteptați la ispite grele. Și atunci, pentru propriul suflet, pentru pielea noastră, nu judecați, nu-i judecați, lăsați-i. lăsați-i, rugați-vă pentru ei. De aceea slujba e plină de rugăciune, mai ales pentru ierar. Și pentru toți credincioși, dar și pentru ierar, și pentru patriar, și pentru preoți. Pentru că se luptă mari duhuri cu ei și noi trebuie să ne rugăm pentru aceștia care sunt luptați și sfitiți. Și dacă ei rămân, rămânem și noi. Dacă ei se păstrează în credință, om rămâne și noi. Dacă ei cad, om cădea și noi. Și prin rugăciunile lor ne mai ține Dumnezeu. A unora dintre ei, a tuturor poate. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.